якщо мед, то ложкою. Іра, як тобі здається, чого в Енеїді більше? Застіль і гулянок чи бойових справ?
Застіль і гулянок завжди.
І миють ноги.
Миють ноги, це обов'язковий ритуал.
Оксанка, Еней був парубок?
Моторний.
І хлопець?
Хоч куди козак.
Удався на все язле?
Проворний. Завзятіше цих бурлак.
Сідай відмінно. Таня, як ти думаєш, чи можемо ми назвати Енея синочка-корзиночка?
Ну, зважаючи, що майже все там вирішує мама, дбає про нього мама, і за невістками теж є проблеми, то виходить, що повна дефініція 10 з 10.
Так і запишемо. Стартуємо. Привіт, Read & Drinkери. З вами літературно-розважальний подкаст Read & Drink Club. Мене звати Оксана, і сьогодні я буду вести цей загін у мандри, на пошуки, не знаю, нової батьківщини, можливо, чи ще чогось. А допоможуть мені в цьому?
Іра.
Оксанка.
Таня.
А ще на дворі серпень. І ми традиційно обговорюємо українську книгу. І не аби що, а бурлескно-травестійну поему Івана Котляревського «Енеїда». Так, тут в мене є цитата, ну якщо я ведуча без цитати. І кубками пили слив'янку, мед, пиво, брагу, сирівець, горілку просто, калганівку, коривсь для духу, яловець. Іра, ми щось п'ємо сьогодні від Котляревського.
Дійсно, коли я сіла думати, що ми будемо пити, такого різноманіття я не бачила давно, але варто сказати, що все це досить міцні напої, і ну, я не уявляла собі, що ми тут в суботу в першій половині дня сиділи і калганівку пили, тому довелося викручуватися. Дійсно, дослідники кажуть, що Енеїда – це такий буквально зріз української кухні кінця 18 століття. І там загалом можна побачити понад 100 назв різних страв і напоїв. Якщо говорити про їжу, бо в нас сьогодні буде і смаколик, то там є просто буквально все. Сподіваюсь, що ви зараз не голодні. Це свиняча голова з хріном.
Це сьогодні буде?
Залазьте! Індик з підливою, куліш, каша, лимішка, путря, кваша, галушки, борщ, варене і печене м'ясо, риба, гриби, фрукти, горіхи, короваї, пундики, медовий шулик. Особливо всякого. Та, багато. Багато всякого. І дуже класно, що Котляревський також прив'язує їжу до конкретної географії. В нього, наприклад, латин посилає Енею лубенського шмат короваю, опішнянських слив, горіхів київських смажених і полтавських пундиків пряжених. Тобто він буквально будує таку мапу України гастрономічно. З напоями, як зазначила вже Оксана, окрема історія, є наукові праці на тему того, як часто певні напої використовуються, зокрема алкоголь використовується в Енеїді. Що в нас тут є? Найчастіше використовується горілка. Горілка була згадана 21 раз. Сивуха – 18, брага – 9, мед – 7, калганівка, слив'янка – по 2-1. Але да, найбільш такий, скажімо, різноманітний раціон був саме алкогольний.
В сумі щось, мені здається, порядка 90 раз згадується взагалі алкогольні напої. Ну, тобто, майже на кожній сторінці.
Тому це такий важливий аспект твору. Зразу його згадали, що в нас Еней не просто в українському побуті живе, він буквально сидить за українським столом, їсть українські страви і п'є напої з українським характером. Тепер, що я принесла вам? Не алкогольний напій, бо, знову ж таки, я вас пожаліла, калганівкою частувати не хотіла. У нас сьогодні в меню квас. Ви можете сказати, чи був в Енеїді квас? І я вам скажу так. Серед напоїв був сирівець, який вже згадала Оксана. Сирівець – це, по суті, традиційний український хлібний квас, який робили, зокрема, з житніх сухарів. І тут у нас саме житній квас. Тому я подумала, що це такий максимально влучний нащадок, скажімо, сирівця, щоб безболісно якби сьогодні його спробувати. Що в нас за сирівець або квас? Це бренд Berryland, усім нам добре відомий, родом з Київщини. З 18-го року вони виготовляють різноманітні натуральні ферментовані напої, і якраз цього року в них з'явилася ця новинка – це, власне, безалкогольний житній квас. Він повністю натуральний, мало калорійний, якщо комусь це важливо, 33 калорії на 100 мл.
Тут пише, що він сприяє заспокоєнню.
І пише, що він функціональний.
Це от, я теж подумала.
Це, мабуть, типу, як суперфуд? Чи щось
так, я запитала в ChatGPT, що робить квас функціональним. І він сказав, що квас стає функціональним завдяки процесу живого бродіння. Ці активні речовини покращують роботу шлунку, зміцнюють імунітет та прискорюють обмін речовин. Це. Є два варіанти, та чебрець, липовий цвіт і м'ята меліса.
Я не люблю
він
пост.
Не холодний, бо він їхав з Києва до вас, тому за це якби перепрошую.
Чайочне?
Оце та реально як холодний чай трав'яний.
Я не липую чебрець, то повелась, це такий чайочка.
А в нас як лимонад кисленький.
Ну, непогано. Якби було холодне, було б ліпше. Я ще в прикусочку хотіла щось поїсти, тому що, як я сказала, багато їжі було. Дуже хотіла щось спекти, дуже планувала, але не склалося з різних причин. Тому я привезла вам горіхів київських смажених. Вони, як би, я не гарантую, що вони прям безпосередньо виготовлені в Києві, але привезені з Києва. А зараз пісня.
Як я вже згадувала раніше, в серпні ми читаємо українські книжки, п'ємо українські дрінки, маємо нагоду гарно вбратися в наш український національний одяг. І також ми маємо більше розмовляти про українських виробників і брендів. І супер, я дуже рада тому, що, як ви бачите вже на столі, бренд 13 Perfumes, вони знову прийшли до нас і подарували кожній з нас нову баночку парфумів. Ми ділилися своїми враженнями про ароматів в попередньому випуску. Цього разу я б хотіла, щоб ми розказали, можливо, трошки привідкрили, чим цього разу для вас пахне ваш парфюм. Можливо, це буде якась українська традиція, місто чи ваше якесь спогад.
Я взяла цей парфюм Soft Spoken, і він такий дуже хвойний, але дуже теплий хвойний. І коли думала про те, з чим він мені асоціюється, я згадала той час, коли я їздила в Крим в Євпаторію, і коли ти ввечері після такого розжарілого сонцем дня по такій хвойній алеї вертаєшся назад в санаторій, відчувається як оцей вайб. Таким теплом, такою хвоєю, таким українським Кримом. Дуже прикольно. Мені здається, що на літо, в відпустку, дуже гарний аромат. Якщо якусь Хорватію їдете, в Крим не їдете, очевидно. Але якщо їдете в якусь Хорватію,
поки що. Я не зраджую собі, і я знову з парфумом Skinny Dipping, бо він мені ніколи не набридне. Для мене Skinny Dipping, як був, так і залишається дуже літнім ароматом. І я, знову ж таки, обираю його зараз для того, щоб трошки затримати це літо. Як зараз багато хто каже, що серпень відчувається, знаєте, як неділя в кінці тижня, завтра вже понеділок. От тому хочеться за допомогою Skinny Dipping затримати трошки довше літо. Я, в принципі, дитина асфальту, і я, ну, і мої бабусі, дідусі теж, важливо, жили в місті. Єдина нагода в мене побувати десь от на природі, понюхати природу, потрогати дерево, була, коли я їхала до прабабусі на Рівненщину. І дуже яскравий у мене звідти спогад – це річка бурхлива. Знову ж таки, як людина зі Львова, де, в принципі, нема водойм, для мене та річка – це був такий просто якийсь бурхливий потік, якийсь такий, така свіжість, свобода. І от літо десь в прабабусі такі свіжа трава, босі ноги, вільний день попереду, свобода. Це те, що залишилось, на жаль, в дитинстві. Але це те, куди мене цей аромат думками повертає. Мені ще сподобалась наша традиція така вибирати книгу під аромати. І це, я зразу згадала «Зачаровану десну» Довженка. Хоч це зовсім інша географія, але якось атмосфера, настрій дуже схожий.
А ще мені воно асоціюється з нашою спонсоркою Ланою. Бо це прям її такий запах, і коли ми їздили на ретріт, вона постійно його на себе наносила. І... Коротше, я тепер з Ланою це асоціюю.
Добре, що ж вибрала я? Я минулий раз нанюхалася, обнюхалася Тані. І з захопленням просто вибрала собі цей аромат Mad About You. Він мені пахне такою солодкою безтурботністю. І воно мене асоціюється в 2012 році. Мене мама звозила в Київ, коли ми приймали євро в себе. І ми тоді з мамою двоє поїхали, і ми тусили в Києві пару днів, ми сходили в аквапарк київський.
Що в Києві є аквапарк?
Так, і дуже крутий причому. Та, ну, нам сподобалось, по крайній мірі. Ну, це було дуже-дуже круто. І оце якісь такі вільні, бо ти ще ти вчився в інституті ще тоді. Ти тебе ще нічого не парить. Чекай, а що
12 рік ти вже вчилась в інституті?
Другий курс.
Боже, яка доросла тьотя.
І все, і це було так якось оці останні роки ще, де ти ще вроді стаєш дорослим, але ти ще ні за що не відповідаєш, бо ти ще з мамою поїхав. І тебе не парить, що ти будеш їсти, де ти будеш спати, бо це все на мамі. І воно якось таку оцю легку безтурботність мені відтворює.
А я казала, що він пахне, коли ти збираєшся в школі на дискотеку і до хлопців малюєшся. Теж про безтурботність, насправді.
Так, є щось таке, до речі.
Мені цей парфум пахне. Я вже готуюсь до осені, до цієї осені, до зими. І я хотіла чогось трошки міцнішого, солодкавішого, щоб так можна було на кашеміровий светер там нанести і ходити. Я не помилилась, мені навіть більше відкрився, він мені пахне десертом. А якщо конкретніше, він мені пахне ужгородським тортом. Не була в Ужгороді, але я їла ужгородський торт. Він отакий якийсь, чуть-чуть карамелі, чуть-чуть якихось таких припалених горіхів, таких вже на грані. Коротше, дуже прикольний торт, він чимось нагадує київський, але без, типу, без муки, такий ніжніший. Бренд Certain Perfumes, він саме з Ужгорода. І там вони мають виробництво повного циклу. І тара українська, і роблять в Україні, і розповсюджують. Я також знаю, що команда Certain Perfumes, вони робили збір для притулку тварин і підтримують ініціативи, надаючи свою продукцію.
Я сьогодні слухала інтерв'ю засновниці, і мені дуже сподобалось те, як вона розповідала про свою команду. Mm-hmm. Їх там щось порядка 20 людей, але вона сказала, що вона робить ставку саме на команду, наймає людей, намагається забезпечити їм гідні умови праці, високу зарплату, тому що саме командою вони роблять те, що роблять. І це дуже прикольно, що насправді це не тільки бренд, який вкладається в піар і робить гарну продукцію, а ще й прикольний роботодавець, який створює робочі місця. Мені таке дуже імпонує. Так що так, класний український бізнес. Класно його підтримувати і дякуємо йому, що підтримали нас.
А промокод для вас. Ми підготували з брендом промокод R&D, який дає мінус 15% знижки на весь асортимент продукції на сайті і дійсний 7 днів з моменту виходу цього відео. Всі деталі дивіться в описі. Ох, скілько муз таких на світі, во всякім городі в повіті, укрили б зверху вниз Парнас. Я музу кличу не такую, веселу, гарну, молодую, старих нехай брикає. Прикапи газ. Котляревському вже дуже важко було дописувати цю Енеїду. Він же там кликав цю музику чи не з кожних пару сторінок. І мені було так смішно, ну якось чомусь в цьому моменті я заржала, бо я така, ну ти виглядаєш як дуже чесний.
Да.
І мені в тому моменті я така, цікаво, хто ти такий, Іван Петрович? Тому розкажи нам, будь ласка, Таня, що ти думаєш про цього пана?
Пан Іван Петрович Котляревський народився в прекрасному місті Полтава 1769 року. Діва з гороскопом. В сім'ї канцеляриста Полтавського полку війська Запорозького. Його батько мріяв, аби він став священником, і він пішов в семінарію, яку він покинув одразу після того, як батько помер. Причини, чому він так вирішив зробити, невідомі. Якось він влаштувався домашнім вчителем до багатого пана, і там він закохався в одну з працівниць цього пана. Він навчав її грамоті, коли в нього був вільний час, і між ними виник особливий зв'язок, тому він хотів покликати її заміж. Але оскільки вона працювала на пана, він попросив у пана дозволу, і він йому відмовив, тому що насправді сказав, що цю дівчину вже обіцяли іншому. Одразу після того Іван, молодий Іван на той момент ще, покинув будинок, тому що не зміг там працювати далі. Десь на нього знайшла якась смута. В листі він написав зізнання в коханні, багато гарних слів, також вклав конверт обручку, відправив цій дівчині, але ніколи не отримав відповіді. Спойлер наперед, він все своє життя таки прожив неодруженим, тому іншої любовної лінії прекрасної там не було, і це такий дуже, дуже гіркий шлях кохання у нього. Може, саме через те, що кохання було нерозділене, коли йому було 27, він пішов на військову службу, і 12 років він провів у Сіверському карабінерському полку, де він брав участь у російсько-турецькій війні. Здебільшого він виконував там дипломатичну роль, він ходив на переговори з цими меншинами турецькими, з якими вони воювали, а також кур'єрську роботу на прифронтовій території, за що йому дали багато нагород. І через 12 років він, власне, зі служби пішов. Коли він повернувся в Полтаву, то він став працювати директором у домі виховання для дітей бідних дворян, а згодом після того він очолив Полтавський театр. І саме коли він був директором театру, він написав «Наталку Полтавку», на яку потім Микола Лисенко написав оперу, а також «Водевіль», «Москаль чарівник». Невдовзі після того він вступив до масонської ложі. Важливо, не ложе, а ложі, бо я вчусь на своїх помилках. Ця ложа називалася «Любов до істини», там вони вели всякі бесіди на політичні теми, і він виступав там оратором. Окрім того, він був учасником і співзасновником таємного товариства Малоройського, де українці по факту об'єднувалися і критикували тогочасну Російську імперію. Про що раптом інформація була вилізла, коли було якесь слідство над декабристами, але Івану Котляревському за це нічого не перепало, бо за нього вступилася така собі Варвара Ріпніна, дружина генерал-губернатора Миколи Ріпніна. І ця Варвара його дуже кохала, але це було знову любов в одну сторону, тому нічим це не завершилось. В 66 Іван Петрович пішов на пенсію, але він, попри це, залишився дуже включеним в культурне життя тогочасного суспільства. Найбільшою його пристрастю була література. До нього часто звертались якісь молодші митці, і він всім надавав підтримку. Коли йому було 69, він помер, його поховали в Полтаві. Оскільки сім'ї у нього не було, то спадкоємицею його стала економка, яка жила в його будинку. Звали її Матрона Веклевичева. Цікаво те, як про нього згадують сучасники. Його служниця казала, що він до простих людей ставився радо і привітно. Говорив з ними по-малоруськи, жартував, завжди усміхався всім. Все це всі, хто знав його, до нього привертало. Кажуть, що в нього було дуже класне почуття гумору, він був дуже товариський, дуже відкритий і любив вигадувати жарти. Власне, «Енеїду» він почав писати саме як збірку жартів, коли йому було всього-навсього 29 років. Правильно. Втомилася узгоджувати числівники і іменники, але хотіла спитати, що ви досягли свої 29 років. Ага. Ну і він, коротше, писав це як збірку жартів, і це були жарти саме на таку соціальну тему, де він висміював якісь тогочасні злободенні питання, спробувавши запакувати це в такий незвичний сетап. Кажуть, що він був стендапером свого часу, а я, як велика поціновувачка стендапу, хочу зробити таку маленьку історичну ремарку, що стендап як жанр, він заснувався в Сполучених Штатах на зламі 19-го і 20-го століття, а в той жанр, яким ми його знаємо, він оформився в 50-60-х роках минулого століття в Америці. Тобто, по факту, Іван Петрович був стендапером за 150 років до того, як з'явився стендап. Мені здається, що це дуже прикольно. Писав, значить, він цей збірник жартів. Як раптом, він трапився в руки такому собі поміщику-видавцеві Максимові Парпурі у 1798 році, який вирішив три перших частини поеми надрукувати, не спитавши в Котляревського дозволу. Котляревський був дуже злий, тому що він не планував, що цю роботу хтось побачить, і увіковічнив його далі в своїй поемі як якусь особу Мацапуру, яку в пеклі шкварили на шашлику. Попри те, що «Енеїда» – це сатиричний твір, який висміює Московську імперію, в москалям було все ок, бо вони не зрозуміли. Вони думали, що це просто про боїв, про цих веселих, потішних хахлов, а всю цю сатиричну історію вони не збагнули, і навіть підписаний примірник «Енеїди» був в особистій колекції імператора Олександра І. А також кажуть, що примірник цього твору, перекладеного, мав при собі Наполеон. Творчість Котляревського дуже високо цінував Тарас Шевченко. Коли Котляревський помер, то Тарас Шевченко написав вірш на вічну пам'ять Котляревському, в якому він підносив Котляревського як співця українського народного слова і визволичував його «Енеїду». В 1845 році Шевченко навіть приїхав у Полтаву для того, щоб віддати останню шану Івану Петровичу, і намалював акварель будинку, в якому Котляревський виріс. Зараз ви бачите її перед собою на екрані, цю акварель. Ну і будинок Івана Петровича теж. Натомість Пантелеймон Куліш дуже критикував Котляревського і казав, що він дуже був такий підлабузний до всяких російських чинуш, називаємо це так, і їх емоційно обслуговував. А Михайло Коцюбинський вже пізніше характеризував роль Котляревського в розвитку української культури, написавши, що «занедбане і закинуте під сільську стріху слово, мов фенікс з попелу, воскресло знову і голосно залунало по широких світах». І для мене це дуже гарно. Цю, власне, фразу ми вчили, коли ми готувалися до ЗНО в школі. Саме так хочеться цього прекрасного пана і пам'ятати. А Куліш не розбирається.
Ні, ну я можу погодитися з Кулішем, тому що він, по-перше, був на таких посадах. Якби він там дуже сильно скакав і десь щось доказував, то він би довго там не просидів. І тому, можливо, таке і було, що він намагався зі всіма бути kind of дружній, але собі Наомі мав своє.
Читала, слухала, тік-токи дивилась, про те, що він мав цю таку ностальгію за козацькою славою, зокрема через те, що він ще застає часи, по факту, коли якраз забороняє Катерина ІІ козацтво. Є дослідники, вважають, що ще за його дитинства багато це десь обговорювалося в його колах, там серед батьків, зокрема. І от ця козацька слава, вона з ним жила довго, і він, зокрема, коли служив в армії при Російській імперії, то сподівався, що, можливо, в нього буде можливість десь відродити козацтво. Здається, там десь в пізні роки його, йому ще й пропонують якийсь козацький полк заснувати, і він, типу, береться за цю справу, а потім воно, на жаль, не увінчується успіхом.
Ну що ж, Іван Петрович, подивимося, що ми поставили цьому моторному парубку. Я знаю точно, що там проходила п'ятірочка.
Бо ти дві її поставила?
Так. І дві п'ятірочки, дві четвірочки.
Непогано.
Зовсім не комплементарний випуск.
Ну, побачимо, побачимо. Зараз якраз чудовий момент поставити нам якогось доброго лайка, написати гарний коментар, підтримати нас і продовжувати дивитись далі.
Тим паче за дуже доброго, ласого, смачного, такого фінтіфлюшного коментаря.
Ха.
Не впевнена, що фінтіфлюшний – це файне слово, але дивіться, сьогодні багато буде незрозумілих слів. Ми подаруємо книгу наступного випуску. А яка це буде книга, ви дізнаєтесь наприкінці, коли я загадаю дітятам ребус. Так що буде сьогодні інтелектуальна праця, дівчатульки.
Це ексайтмент Оксана на
лиці. Обожнюю ребуси! Коли ми готувалися до випуску, ми зрозуміли одну важливу річ, що в нашому випадку недостатньо знати і читати тільки книгу, варто ще хоча б якось знати трохи бекграунду, звідки той Еней взявся, з якої трої він тікав і чому він тікав. Коротко про сюжет зараз і ще й розповідаємо якусь таку передісторію взагалі, що да. відбувається.
Хуй з хуй іде. Так, коротко. Значить, що відбувається за чим? Значить, ми знаємо такі круті твори, як «Іліада» і «Одіссея» Гомера.
Що ти дивишся?
Ми круті? Знаємо
ми їх в школі вчили.
На круті? «Іліада». Так, знаємо.
«Іліада» та «Одіссея». Ми знаємо про таку штуку, як «Троянська війна», правильно?
Ми знаємо.
Троя. Колись була Троя, були греки і була Троя окремо від греків. Греки напали на Трою. Били, війна тривала 10 років.
А чому напали на Трою?
Це, дивись, ти довго хочеш це робити?
Ні, ну тут цікавий момент.
Добре, цікавий момент. Греки хотіли заграбастати Трою, і вони шукали постійно приводу. Приводом стало, коли троянці поїхали до своїх друзів-греків просто в гості повізитувати, і там троянський принц Паріс закохався в дружину Агамемнона. Ага,
чи так. Ні, то Менелая була.
Менелая. Він був братом Агамемнона. Коротше, в Єлену. Єлена, яка, до речі, нащадниця богів. Здається, на донька Зевса навіть. Але я не впевнена. Не буде. Вона була дружиною цього Менелая. Він там був головкомандувач, якийсь там, коротше, крутий якийсь дядько. От. І мало того, що Паріс там з нею
гуляв.
Закрутив роман, скажімо так. Вони, коли вертались назад в Трою, вони її з собою хапнули і забрали її з собою. Тобто вкрали дружину в чувака, до якого вони приїхали гостювати. Ну, як би, не по-пацанськи, взагалі. Я таке трошки не апрувую. І вони її привезли назад собі додому, і под Паріс каже, тату, знайомся, от Єлена. Він каже, це так класно, я фільм дивилася, і в фільмі там він каже, Єлена, цариця грецька? Він каже, ні, тату. Єлена – цариця троянська.
Оксана переказує фільм «Троя», який я подивилася, бо вона мене змусила. Але мені цікаво, ти зараз переказуєш фільм?
Ні, це реальні факти. І, типу, це стало якби приводом, чого греки мали би, чого греки отримали а-ля дозвіл напасти. Ну, то якби, ну, реально, ну, крисячий, звісно, мув капець. І, відповідно, ця війна тривала 10 років. Там, ми знаємо, був Ахіл, був троянський кінь, ми всі це класно знаємо. Відповідно, оці події Троянської війни описує книжка «Іліада» Гомера. Після того Троянська війна закінчилась, Трою розвалили, значить, нас лишаються греки, які виграли, і остатки троянців, які вижили. Греки вертаються додому, назад, звідки приїхали. І ця книга описує Одіссея Гомерівська, головний герой Одіссей, який веде свій народ назад додому. А. Остатки троянців, які вижили, на чолі з Енеєм, втілюються в Енеїду. Не так. Втілюються в Енеїду. Вергілія.
Вергілій – це, по суті, був письменник, якого найняли Римська імперія для того, що він описав, як Гомер, грецьку, так Вергілій описав ніби зі сторони римської. Тому тут так. І боги називаються римськими іменами, що так. Мені було цікаво, тому що я така, вроді би дивилася, чи там були одні боги, тут інші, насправді це просто їхні назви. Це прикольно.
Кодляревський теж його, то Зевс, то Юпітер, то Зевс, то Юпітер.
Ну, він,
і я перше кажу, що це людина,
було,
чи це дві різних людини.
Ну, він деколи вживав Юпітер для Рима, я так підозрюю, для, щоб звучало більше. Ну, у нас, насправді, теж, мені здається, частіше використовуються римські імена, враховуючи назви планет, наприклад. Це ж все римські імена цих боків, богів. Того...
Але всі знають Афіну, Афродіту, і Зевса, і Геру, а не Юнону, і Юпітер.
Ну, от Геру, насправді, я не згідна. Бо більше знає, мені здається, Юнону, і краще через нашу, а не
Юнону. Я думала, що тільки Котляревський придумав.
Мене дуже конфюзило, бо я все дивилася Юнона, дружина Зевса, ну, все життя своє. Думаю, а я ще зі школи питаю, що Гера дружина Зевса, і що, what the fuck? Ну, менше з тим. Добре, тепер до подій Енеїди Котляревської. Після зруйнування Трої Еней разом із троянцями вирушає морем, щоб знайти нову землю для поселення. Еней, ватажок троянців, а богиня Юнона його ненавидить. Юнона, та сама, що Гера, дружина Зевса. І всіляко намагається перешкодити його подорожі. Через бурю троянці потрапляють до Карфагена, де їх гостинно приймає цариця Дідона. Вона закохується в Енея, і вони проводять разом багато часу. Однак Еней отримує від богів наказ продовжувати подорож. Він залишає Дідону і знову вирушає в море. Дідона, не витримавши розлуки, помирає. Після Карфагена троянці прибувають на Сицилію, до царя Ацеста. Тут Еней влаштовує поминки за своїм батьком Анхізом, який помер під час мандрів. Поминки перетворюються на величезне гуляння з застіллям і різноманітними змаганнями. Бігом, боротьбою, кулачними боями, стрільбою, перегонами на колісницях. Юнона не припиняє переслідувати Енея. Вона підбурює троянських жінок, які втомилися від нескінченних мандрів і хочуть залишитися на Сицилії. Жінки підпалюють кораблі, щоб чоловіки вже не могли продовжувати подорож. Еней молиться богам, і починається сильна злива, яка гасить пожежу. Частину кораблів, однак, врятувати не вдається. Після цього частина троянців залишається на Сицилії, а Еней, зрештою, вирушає далі. Троянці прибувають до кумської землі в Італії. До речі, так сподобалося, це кум.
Пише куми. Я перше думаю, які куми, чиї куми?
Так. Де Еней зустрічає Сивілу, віщунку. Еней хоче потрапити до підземного царства, щоб побачити свого померлого батька. Сивіла погоджується провести його. Вони спускаються у потобічний світ, Еней там бачить різних грішників і їхні покарання. Також він зустрічає Дідону, а згодом доходить і до свого батька Анхіза. Анхіз розповідає Енею про майбутнє та його призначення. А його призначення, нагадаю, це от збудувати Рим. Ну, не Рим конкретно, а Римську землю. Та. Після цього Еней повертається з підземного світу до своїх троянців. Вони всі далі шурують, прибувають до земель царя Латина. Латин приймає його прихильно і пропонує йому Енею віддати за нього свою дочку Лавінію. Але Лавінія вже має іншого претендента – Турна, могутнього місцевого воїна. Турн обурений тим, що чужинець Еней хоче забрати його наречену, і між ними виникає конфлікт. Конфлікт переростає у велику війну між троянцями Енея та військом Турна. У війні беруть участь численні союзники обох сторін, боги також вручаються події, Юнона продовжує допомагати противникам Енея, тоді як інші боги підтримують троянців. Завдяки Венері – їй же Афродіті, яка є матір'ю Енея і пробує допомогти йому всіма силами. Один з найтрагічніших епізодів війни – історія Низа та Евріала, двох молодих троянських воїнів, які вночі прибираються до ворожого табору, але їх помічають вороги, і вони обидва гинуть. Правда, співають перерізати дуже багатьом горлянки до того часу. Зрештою, Еней і Турн вирішують завершити війну особистим поєдинком. Вони сходяться в бою, і Еней перемагає Турна. Кінець. Причому там такий цікавий, це як він його перемагає. Він його вирішує пощадити, але потім він побачить в нього на плечі якусь там емблему.
Пояс загиблого воїна.
Загиблого їхнього воїна, та причому просто воїна, а сина якогось там теж місного князька, який підтримав Енея. І він тоді думає, а ні, і він тоді його вбиває. Це не такий сильний момент, мені щось пам'ятався. Вот.
Так він женився потім на тій Лівіні.
Тут не вказано.
Ну ж закінчилось на тому. Так.
Закінчилось на тому, що він його вбиває і все. Але це якби та земля, Римська вже,
той пише, що...
який мало. Вергілій, та Вергілій, там має продовження.
Там є продовження.
Котляревський, ні.
Тобто, чи можна сказати, що троянці – це предки римлян?
Так. Так, по факту. Римляни сварилися з троянців. Ну, там далі ще мішалось, намішалося.
Тобто, Древня Греція була раніше, ніж Древня.
Так, набагато.
До речі, шість цікавих фактів, що на той час, коли Котляревський писав свою Енеїду, було доволі популярним саме переказувати Енеїду. І до того це вже зробили багато інших авторів з різних країн. Одною з такої з найпопулярніших була в Європі австрійська саме адаптація. І, зокрема, на кілька років раніше виходить російська. І якби Котляревський, кажуть, що хотів потягатися з цим російським автором, щоб написати щось цікавіше. Бо той просто якби переказав, а наш ще додав колориту, взагалі зробив дієвими особами, по суті, як українців.
Ну, це круто. Він взяв повністю, типу, як оригінальний твір і перетворив його на свій манер. Не просто переписав, типу, інший переклад а-ля, а перетворив, адаптував своє, додав. Це дуже круто.
А та Юнона.
Самі знаєте.
Самі знаєте. Що, крім цього, вам запам'яталось, коли ви читали Енеїду в школі?
Мені? Венера – не послідня шльоха.
А, окей, що це?
Там шльоха. Якось так.
Шльоха така. Шльоха.
Бо я пам'ятаю те, що ми вчили на пам'ять у цей самий початок, і ще десь в середині було.
Але я не знайшла цей шматочок, бо я теж така читала, і десь має бути цей шматочок, який ми вчили, і він на мене не вискочив.
Смотри, а спочатку ні?
Ні, оце спочатку. Мені здається, що ми вчили два. Ми вчили початок і потім десь.
Так. Не пам'ятаю.
Я теж не згадала.
Я пам'ятаю, що я так гарно з такою дикцією, якої зараз в мене нема, розповіла, і мені стало 12. От, більше я нічого не пам'ятаю, хоча я дуже любила українську літературу. Але, ну, ніби, ну, був класний тіп, і ще Наталку Полтавку написав. От все, що я пам'ятаю.
Я пам'ятаю зі школи, я, по-перше, така, давайте, щоб ми всі були on the same page. У мене 197 за ЗНО з української мови та літератури. Бо українська мова і література – це був мій улюблений предмет. Бо наша Марія Іванівна Лопалова була золота жінка. Але от основне, що я пам'ятаю, зараз, якщо мене там спитати, процитувати Хвильового, там чи ще якось, я нічого не згадаю. Але я пам'ятаю, як можу посеред ночі прокинутися і сказати, що 1798 рік – це початок сучасної української мови Енеїда Котляревського. Коли ми готувалися до цього подкасту, я вирішила собі згадати, що це означає, і тому що я пам'ятаю тільки цей факт. А все, що довкола нього, я не пригадую. І, значить, я прочитала наступне, зараз вам розкажу. В часи Котляревського українська мова і українська література існувала, в принципі, тільки в фольклорній мові. Тобто якісь думи, якісь пісні. Друкованих книжок українською мовою не було. Було тільки церковнослов'янською. І Енеїда – це перший друкований твір, написаний українською мовою, народною, живою. Тому вважається, що це, от, власне, точка відліку, з якої починається сучасна українська література. Котляревський це діло заснував, а Шевченко це діло розвинув, підняв на якісь висоти, після якого це вже стало явищем, з яким Російська імперія, потім Радянський Союз намагалися боротися, але ніколи їм його так сильно здолати не вдалося. Я собі так думала, як ж так вийшло, що в цей період йому дали надрукувати книжку українською мовою, бо якось історія, починаючи від 18-19 століття, для мене хронології взагалі немає. Я знаю, що там був Емський указ, знаю, що був Валуєвський циркуляр, але як воно в часі співвідноситься, я не знала, тому теж довелося сьогодні згадувати. Значить, Котляревський написав цю книгу, видав, точніше, цей панок, в 1798 році, а Валуєвський циркуляр, як така перша заборона українського книговидання, хоч і хай і частково, він був вийшов у 1863. Тобто в 63-му році росіяни заборонили видання всякої освітньої літератури, наукової літератури. Вони все ще дозволяли художню літературу, але все, що вважається серйозним, не можна було. А Емський указ, який вже заборонив не тільки освітні книговидання, а також художню літературу, театри, музику і так далі, і вони видали в 1876 році. Тобто логіка тут така. Своєю книгою Котляревський ніби зробив українську мову серйозною. Він надав їй ваги тим фактом, що він щось надрукував. І Валуєвський циркуляр, і Емський указ – це була реакція на це. Тому що вони побачили, що це малоросське наречие – це не просто там мова, якою між собою купка людей спілкується. Вони зрозуміли, що це повноцінна мова, літературна, якою спілкується великий народ. Нас вони завжди боялись, тому що цей народ ніколи не промовчить. І, відповідно, ці всі заборони – це була саме реакція. Але оскільки між Енеїдою Валуєвським циркуляром минуло 65 років, за цей час вже встигла нароститись така маса української літератури. З'явився Шевченко, з'явилися Куліш, і вже якби знищити це в зародку їм не вдалося. Окрім того, Енеїда такий дуже новаторський твір, бо це бурлескно-травестійна поема. Значить, щоб розібратися, що це таке травестія, щоб ви запам'ятали, є таке поняття, як травесті діва. Та? Угу. Тобто це чоловіки, які переодягаються в жінок. До речі, вийшло класне відео «Закохана в себе» з Монро. Прикольно, подивіться. Отже, травестія – це цей прийом передягання. І коли він передягає греків в українців, оце травестія. Бурлеск – це коли ти береш щось таке високе, якусь високу полицю, і розказуєш про це дуже отак от просто, по-хлопському, так як ти ото сів із пацанами на двох, розказав, що відбувалось.
А вона зразу так називалась? Чи це вже зараз її так називають?
Я не знаю, чи
тобто, вони чи зразу такого. Чи на неї здається... зразу нанизили оцей бурлеск, ну, травестійна, ще в той час?
Кому... Травестійна, мабуть, так, тому що от якраз була ж ця тенденція, типу, переінакшувати оригінальний
саме
фільм, якби, адаптація. Саме оце формулювання, не знаю.
Я не знаю. Але я прочитала думку, яка мені дуже сподобалася, що бурлеск в цій поемі – це не самоціль, типу, написати смішне, щоб написати смішне, а по факту троянський кінь. Того, що він, запакувавши в бурлеск оцю всю сатиру, провіз і видав щось дуже таке соціально гостре, і Російська імперія цього не змогла доперти. Тому мені сподобалося, що в цій такій грецькій історії, по факту, форма стала грецьким символом. Мені здається, що це досить прикольно. І ще маю один цікавий факт, такий чисто для душніл. В українській літературі моє саме улюблене було це розбирати віршовані рядки, чи це ямб, чи це хорей, чи це дактиль, чи амфібрахі, чи анапест. Досі можу проснутися вночі і вам розказати, що куди. Так от, до Енеїди Котляревського віршована форма в українській мові була зазвичай силабічна. Тобто, це, наприклад, в таких мовах, як польська, коли в них наголос фіксований, завжди на передостанній склад, якщо не помиляюсь, вони враховують виключно кількість складів. Тобто в нас в рядку має бути 11 складів, і все. Котляревський написав енеїду ямбом, який дуже гарно ліг на мелодику української мови, і це силабічно-тональний підхід. Тобто ми враховуємо не лише кількість складів, а й те, де падає наголос. Тобто еней був парубок моторний. І таким чином, коли він написав цю поему ямбом, всі наступні віршовані твори, поеми, поезія, вони вже виходили саме в цій силабічно-тональній системі координат, якщо це можна назвати, тому він по факту змінив те, як підходили до української літератури. Мені здається, це дуже круто.
Фух, Таня, ти так натхненно про це розказуєш, я вірю тобі.
Я працювала свої 12-ки з літератури.
Одна напевно працювала це. Вловили це?
Ну, типу, і наголос, і склади.
Так. Ну, дивися, ямб – це коли в тебе є... Ямб – це двоскладова форма, коли так. В тебе от по два склади і завжди другий склад наголошений. Хорей – це коли в тебе перший склад наголошений. Наприклад, ну, це треба придумати якийсь вірш. Не знаю, дактиль, амфібрахія, анапест – це коли в тебе три складова форма.
Це я пам'ятаю, оці штуки я пам'ятаю, але про наголос я не вловила.
Ну, в ямбі завжди наголошений другий склад. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак.
Ага, типу, що два рази наголос?
Кожен наступний, так.
Що два склади наголос?
А до того була форма, де неважливо, де наголос, просто щоб була однакова кількість складів.
Поняв.
І таким чином воно стало набагато мелодійніше.
Ну, воно таке живіше.
Хлопські мені пояснили високо.
Бурлеск.
Я скажу про те, що як Котляревський, ти сказала, що він наче про сатиру це все запакував і все-таки видав цю книжку. Чому я дуже люблю ілюстрації саме цього художника Базилевича, про який я говорила? тому що це було видано, здається, чи в 61-му році?
68-му.
68-му році. І вони такі доволі відверті, з голими торсами, що жінки, що чоловіки. І вони такі дуже сатиричні, дуже такі, ну, якби, розкуті. І кажуть, що вони, щоб видати цю книжку взагалі, Енеїду Котляревського, саме і підбір був такого художника для того, щоб це виглядало, наче це сатиру на церкву в той час.
Угу.
Тому її, в принципі, видали в той час, в той рік. Хоча, ну, багато чого підпадало під цензуру, не хотіли видавати лишній раз українську книжку. Але саме вони подивилися на ці ілюстрації, що воно якесь таке смішне, а там ще й, може, церкву засуджують. Якраз в той час воно зайшло. Тому, як бачиш, це вистрілило двічі.
Троянський кінь приїхав двічі, так? Двічі, ну, двічку не війдеш, вони кажуть.
Там теж прикольний такий факт.
Моя історія з Енеїдою. 196 з української мови і літератури. Ми в один рік здавали, в одні якісь легкі були тест.
Я не згодна.
Я чого так кажу? Тому що я насправді не прочитала повністю, напевно, жодного твору з нашої програми на ЗНО. Це була не моя ера читання, вона почалася трошки пізніше. Точніше, вона закінчилась і потім почалася знову. Ось, тому, коротше, я читала всякі хрестоматії, користувалася всіма доступними засобами, і, бачите, воно спрацювало. Що мені тоді дуже допомогло? Мультик «Енеїда». Сьогодні детальніше розкажу про нього, коли будемо говорити про адаптації, але от є смішна історія, де ми з моєю подругою, з якою ходили разом до репетитора. Настя, привіт, якщо ти це дивишся. Ми готувалися, власне, до заняття. В мене вдома щось сиділи, насправді менше готувалися, більше щось таляпали язиками. Тут ми розуміємо, що якби вже треба бігти на заняття, обговорювати «Енеїду». Включаємо рухом цей мультик і поки біжимо, намагаємося його подивитися по максимуму, щоб на нас там, коротше, заочка, а.к.а. наша репетиторка, не насварила. От. Ну і спрацювало, бачите. Дуже мені запам'ятався, я прям включила собі його, і от як свіжі спогади.
Ну, напишіть в коментарях, скільки вас було ЗНО.
У мене було 186. І я горжуся цим результатом.
Тобто рік було дуже тяжкий просто.
У мене було 190. От, я не вчила.
6, здається.
То як то, який важкий, як ти один рік здавали?
Якби був легкий, я було б 200. Бо я все читала, я не ходила до репетитора.
Я нічого не читала в школі. Критика, це було ГДЗ, це були мої от методи. Типу, воно мені не лягало, я українську літературу не любила. Вона мені була така, от це, от
минулий час. Далі.
Звісно, зараз це просто, я переоцінюю це все.
Ти кохаєшся в українській літературі.
Але не з москалями.
Хай буде. Та, до речі, я дитину вкладаю під Катерину, так що я рахую, що я тепер віддаю свою дань українській літературі. От. Я її не оцінила. Але «Енеїду», я пам'ятаю, що з неї починалася зарубіжна література, українська література. Так, програма української літератури, п'ятий клас, починалася якраз з «Енеїди».
П'ятий клас?
П'ятий клас.
Ого, дуже рано.
Так, і вона починалася звідти. Так, бо це був початок української літератури. От, і я ж так думаю, боже, ну нащо нам на початок дали зразу таке, щоб відбити бажання вчитись. Це були мої реакції. Але,
я думала, потім все йде з матюками.
Ні, та то матюки типу таке, але те, що ти віршований, воно все-таки трошки важко читати, коли ти в п'ятому класі, ти читаєш цими словами, нічого не розумієш. Ти ж не будеш ти в зноски читати, переклади, цього всього. Тобі треба такові читати, і тобі треба, щоб себе зацікавило. Ну, це не п'ятий клас.
Абсолютно.
Тому я оце трошки не оцінюю цей крок нашої освіти, але хай буде. От. Тому зараз маємо українську літературу другий шанс. Получає.
А цілий сезон був другий шанс.
Так.
По факту два. Один про класичну, один про сучасну.
Так.
Ні, ти до сучасної не домахаєшся, а от класичну. Ну, так менше домахаєшся.
Добренько, тоді йдемо в обговорення вже книжки, раз ми вже тут зібралися. І я пропоную почати з вершин, з богів.
Боже.
Та, боги.
Яке конче.
Було мені цікаво, як наш герой міг бути сином богині. І я така...
Якогось мужика.
І якогось, якби смертного, виходить. Я така, чи були вони в шлюбі?
Are you ready? Спочатку не було нічого. Коротше, всі релігії однаково.
Біблія.
Спочатку був такий собі хаос.
Це особа чи це просто?
Це непонятно. Як і більшість у цього всього, насправді, ці всі боги, вони могли бути вони могли, як то, перетворюватися в людську особу, вони могли перетворюватися в різних тварин, вони могли просто бути чимось, сутністю. Того непонятно. Отже, був хаос, і він породив спочатку Ереба та Нікс. Ереб – це темрява, Нікс – це ніч. Угу. Вони, в свою чергу, породили Гемеру – день і Етер – світло. Так, з'явились день і ніч. Аля. Ереба, до речі, ми ще знаємо, як Харитон Еребович.
О, до речі, так.
Це вона. Так, вони ще і Харона, точніше, породили, але то нам вже не цікаво. То там далі пішло в них. Це хаос їх породив, а ще хаос паралельно породив Тартара і Гею. Це нам більше цікаво.
Я не буду це жартувати. Яловичі чи з лосося? Буду.
Коротше, Гея – це земля, а Тартар – це надра. То, що під землею. Гея в силу непорочного зачаття, а оце от коли ти сам себе зачинаєш, боже, таке тварин, я не пам'ятаю, як воно називається. Коротше, та, в динозаврів, ви дивились парк світ юрського періоду? Там було менше з тим.
Не йди туди.
Не йду туди.
Коротче, автозачаття якесь.
Хай буде, автозачаття, та. Гея породила Понта, який був морем, і Урануса, який став небом.
Юренус.
От. І оце от, за що Харрісу Фоліо переклали, як не так, як треба. Менше з тим. Гея зі своїм сином Ураносом поєднались, скажімо так, в союзі. І від них народилась купа різного всього. Значить, перше, від них народився час. Відповідно, створився час.
Хронос.
Ні, не Хронос. Хронос там далі буде. А, просто час. Відповідно, почав, ну, відлік часу почав рухатись.
Угу. Далі, а, це так вони... пояснюють створення світу. Типу.
Да. Окей. Да. Далі вони породили 12 титанів.
Ага,
тобто 12 дітей, ага, які назвали їх, ну, чи вони себе самі назвали, чи вони їх назвали титанами. 6 жіночих, 6 чоловічих. Після цього вони ще народили дві, скажімо так, сутності. Двох трійнят. Перше, це були циклопи, ага, з одним оком, а друге, це були просто, ну, як бич людський, не людський, бич світовий, гекатонхейри. Це були такі особи, які кожен мав по 50 голів і по 100 рук.
Воу.
Ну, тобто це були якісь от, такі от щось не то, що мало би з'явитися. І Урана це дуже обурило, що від нього може таке породитися.
Може,
і...
не треба з мамою?
Чи він з тої всієї злості, оскільки він був на той час а-ля верховним богом, він на той час він заштовхав тих гекатонхейрів назад в Гею.
Не уявляю. Важко осягнути, добре.
Так,
не
важко. Будем. Все, ну і пішов собі жити далі. Гея, її це дуже заїло, тому що це її діти, тобто вона була дуже страшенно ображена, вона вирішила його відомстити йому. Вона пішла до всіх своїх дітей, до кожного, кожного запитала, чи він готовий скинути, вбити її, ну, чи вбити, скинути з престолу а-ля свого батька. Відказалися всі, 11. 12-й був Кронос, і Кронос погодився, тому що йому Уран зразу так щось, типу, не особо не подобався. Так, він погодився.
Гея... Батька вже не було дуже сильно в його житті. Ну.
Гея пішла на гору і 10 днів, здається, якщо не помиляюсь, кувала, не кувала, ну, створювала таку зброю. Серп, коса, непонятно, різні переклади. Створювала для того, щоб, щоб Кронос мав що використати. І тоді вона сказала, що от Кронос підходив нас тут в печері. Твій тато до мене прийде ввечері, як він це любить. А ти чекай отут, от за углом і вийдеш. Коротше, як тільки Кронос вже почав до неї, як то... Підкатувати. Так. Кронос вийшов з-за кута і оцим от...
Серпом по яйцях.
Знаєте, я такий вираз. Та, мені здається, він звідти. Оцим серпом слеж косою відрізав геніталії Кроноса. Урана.
Буквально,
Урана.
Я знала
буквально. Буквально, так. І він їх запустив зі всієї дурі чортів кудись.
І звідти Афродіта.
Ці геніталії попали в море. Воно забурлило, оце створила спіна, але з цих, не знаю, щось вийшло з тих геніталій чи ні, і з цього вийшла Афродіта. Вийшла з спіни морської. А по факту,
але що було без
сім'я Урана.
Я відчуття, що ми колективно щось курнули, правда?
Уран, кровоточивши, тої злості прокляв Кроноса. Сказав, що та, як ти скинув мене, твої діти так скинуть тебе. Відповідно, Кронос після того розрізав маму і випустив тих гекатонхейрів. Ну, і дозволив їм тусити по світу.
Мені подобається, що ти цікавиш, навіть не запинаєшся ці катонгейри.
Ти знаєш, скільки це тривало? Okay. Я коли читала, до речі, велика дяка оцій от книжці
«Прая».
Геніальна книжка міфи. І дяка Оксані за те, що мені її подарувала. Вона просто шикарна. І вона наскільки в комфортній і гумористичній формі, і з додаванням діалогів між ними, типу вигаданих, просто це все відтворює і розказує, що ти читаєш просто одне задоволення. Значить, нас пам'ятаємо, 12 титанів лишилися. Собі тусять Кронос і Рея, одна з цих 12 титанів, об'єдналися в союзі. І, відповідно, Рея хотіла дітей, Рея завагітніла. Кронос, як тільки, ну, він про це почув, він пам'ятав, його дуже їло оце от прокляття, яке йому батько сказав. І як тільки Рея народила, він взяв ту дитину і проковтнув.
Це було в мультику «Геркулес».
Рея думала, ну ладно, може щось попаяло, йдем далі. Вона далі завагітніла знову. Другу дитину він знову проковтнув. Коротше, він так зробив 5 дітей.
А вона все нічого не
буде. Вона вже вірить в майбутнє краще. 6 дитину вона вирішила схитрувати. І вона вже, коли чула, що вже підходять пологи, вона народила втіхаря. Ні, не так, вона зробила вигляд, що вона народила, але видала Кроносу камінь завернутий, оце от якісь типу, там, одіяльці умовне. І Кронос це проковтнув, ну і пішов собі далі. А вона поїхала на Крит, собі нормально народила, порішала там з якоюсь козою, яка буде годувати її дитину. І там ця дитина росла. Це був Зевс. Він собі там ріс, класно, на як-то, козячому молочку, на манні небесній якісь. Давай там він собі.
Кучерявий на всіх цих візуалізаціях.
Він собі класно ріс, довольний, все і так далі. І коли він вже виростав, Рея його завжди йому говорила, що дивись, твій батько козьол, умовно, він твоїх братів, сестер повбивав. Типу, ти маєш відомстити за них, ти маєш його скинути. Коротше, вона його до цього готувала, хоча він був собі такий хлопчик гулящий, собі квіточки збирав. Вона тоді попросила якусь коліжанку Метіду, це була теж якась богиня чогось, і чиїсь там дитина. Там, коротше, ще купа всяких було океаніт, титаніт, то все, ми вже не вникаємо це деталі. Вона її попросила, щоб вона підготувала Зевса до якихось лідерських якостей, його навчила, коротше. І вони ще намішали таке зілля, яке на хлопський розум викликало рвотний рефлекс Кроноса. І от оцей Зевс під виглядом хлопчика-поїльника підлив йому це зілля, і Кронос вивернув, відповідно, всіх цих дітей по черзі. Перший вийшов камінь, потім вийшла Гера. Так. Далі вийшов Посейдон, Деметра, Аїд і Гестія. Всі знаємо. Так. Гестія, напевно, саме найпопулярна. І зробили догинію домашнього вогнища. Ну, то таке нецікаве. Відповідно, Зевс поняв, що Кронос, ну, якби обманутий і буде боротися за престол. І Зевс хотів боротися на престол. Коротше, почалася війна. Десятирічна війна, яка називалася Титаномахія. Як знаємо, греки люблять по 10 років валитися.
Бо титани махались про себе.
Умовно, так. І Зевс залучив на свою титані сторону оцих от гекатонхейрів теж, щоб теж всі протистояли Кроносу. Боги перемогли. Боги – це оці шестеро, які народились після Кроноса. Тобто були титани, а ці себе назвали богами, щоб не путати їх. Відповідно, Зевс забрав на себе всю основну силу, він став верховним богом неба, моря, світу, всього. І він пороздавав Гері. Гера – це була теж така родина, господи, богиня родини, богиня сім'ї, отого всього. Він взяв її за дружину, ну, аля за дружину, поки що там вони там просто парувалися. Посейдону він дав море. Деметра стала богинею розуму, вона була цнотлива, вона не хотіла, щоб її ніхто чіпав, вона собі от це. Ну, там не тільки розум, там родючості, там багато чого.
Щоб тебе ніхто не чіпав, треба бути богинею розуму.
Ну, там кажуть, там не тільки того, але в тому числі. Аїд отримав підземне царство. Гестія стала домашнього вогнища. Відповідно, ми маємо 6 богів. Аїд не рахується, бо Аїд – підземне царство. Він з ними не жив. Вони всі пішли, взяли собі гору Олімп, тому що титани мали іншу гору, а вони вирішили, що не хочуть бути на тій самій горі. Вони зробили собі Олімп. І вони жили на Олімпі. Зевс з Герою уклали союз і народили Гефеста і Ареса. Гефест був хромим, народився, і Гера зразу їй не сподобалась, вона його скинула з гори.
Він бог вина чи щось таке, так?
Ні, Гефест – коваль.
А, окей.
Ковальство. Він вибрав своє життя на Олімпі, він прислав був потім тіхаря Гері якийсь трон, який її просто зв'язав, і вона не могла з нього вирватися. І все. А він потім прийшов, такий розкував, відповідно, заслужив своє місце серед 12 богів. І Арес, другий син, сильний, файний, молодець, все, бог війни став. Далі, Зевс ще гульнув з оцю Метіду, яка його аля вивчала, навчала лідерству і тому всьому. Він до неї дуже шури-мури підливав, Гера з боку там тусила, але вона дуже горевнувала страшно до всіх, але Зевс гуляв просто як проклятий. І він з цією Метідою якось побіг, вона йому сказала, що ти не можеш мене зловити, і вона перетворилась на муху, а він перетворився, здається, на жабу чи на кого, і з'їв її. Вона вже на той час була вагітна від нього же. В результаті вона жила в ньому, будучи вагітною, вона там народила. Його страшно почала боліти голова, в нього були мігрені ужасні, просто цілими днями він не розумів, що робиться. Прийшов Гефест.
Говорить Україна, якась
частина. Да. Розрубав йому голову, і звідти вилізла Афіна Палада, яка народилася з Метіди всередині нього.
А він як розрубаний
головою. В доспіхах і тому всьому. Отак от вийшла. Ну, зрослася.
Питай. Він продовжує жити.
Да, він прекрасно собі продовжує. Відповідно, маємо...
Знаєш, кажуть, голова розколюється.
5 богів, плюс 2 Гефест Арес. Вже 7, і Афіна з'явилася. Вже маємо 8. Далі, Зевс погуляв ще з Лето. Це, здається, якась чи Океаніда, чи Титаніда, щось таке було. І вона народила 2 близнюків, Аполлона і Артеміду. Відповідно, вже маємо скільки? 9? 9. Тоді, Афродіту він запросив дуже до богів. Бо, якби...
Родина.
Так. Відповідно, з'явилось 10. Чекай, когось я одного пропустила. Я потім згадаю. І 12-тим був Зевс поняв, це не поняв, він собі просто погуляв ще один раз з такою, здається, музою, чи ким, чи вона не муза, не муза, напевно. Коротше, Майя, теж з якоїсь цієї, вона була вроді якась океаніда, найкрасивіша з океанідок, дочок якихось там океана і ще когось там. І в неї народився син Гермес, І він посильний. Був дуже мудрий, дуже хитрий, сам у дитинстві. Тобто він малючком буквально родився і зразу на другий день пішов, крав корову в Аполлона. Накрав худоби, відповідно, там вони з Аполлоном махалися, але він сказав,
тобто,
що...
Тобто Аполлон був красивий, але не мудрий, я правильно знаю?
Ну, є таке діло. Коротше, мені ж цікаво, кого я 12-го бога, я зараз пошукаю, ви продовжуєте, мені цікаво.
Дякую тобі, такий лікнеп, я не знаю.
Вони потім вже от як то, сформували собі оцей 12, як то, як, кількість там катон, коротше, цих от богів на Олімпі. І, ну, і, понятно, їм стало скучно жити. І вони почали запрошувати деколи смертних до себе на бали, аля, на гостини. Вони почали сходити до смертних, з ними паруватися і народжувати купу дітей, просто плодити. Вони почали втручатися в якісь життя, там комусь помогли, там їм помилилися, о, я тобі щось дав за це. Типу, вони почали взаємодіяти, вони дуже-дуже близько взаємодіяли з смертними.
Афродіта, вона ж теж ніби набувши вигляду смертного, вона прийшла до батька Енея, потім завагітніла, пішла собі, і Енея якісь німфи виховували.
Я цим знанням завдячую фільмам Персі Джексон. Я хочу подивитися, дуже прикольно.
Якби а що хочете прочитати? У видавництві взагалі... «Ранок» вони вийшли тепер переведення.
Це, по суті, на базі книжки фільми про, типу, адаптація на сучасний лад історії Персея. Дуже цікаво.
У мене на черзі.
Ти хочеш читати?
Так, да, в мене є всі 5. Я буду читати, вони зараз, в них є ще потім 2 п'ятилогії, коротше, панталогії. Ось, і вони теж починають видавати.
Ти коли кажеш про щось, що ти плануєш читати, мені вже голова крутиться. Я такий баклог.
Ужасний, просто. І вони лише рухаються, знаєш, пріоритети міняються.
Я бачу, що дається, але
от почалося не їду, все, пішли в Грецію.
Якщо повертатися до богів в Котляревського саме, то насправді якраз вони і були цим троянським конем, через який він провів цю соціальну сатиру. І вони тут такі суперзажерливі, байдужі до людей, в них там якісь свої інтрижки-інтрижки, їх не цікавить життя простого люду. І кажуть, що найсильніша сторона, це теж він показує різну цю бюрократію. Наприклад, є Зевс, якому, в принципі, просто байдуже. Він собі сидить десь там на своїх високих чинах, і йому однаково до того, що там відбувається. Є Юнона, яка навпаки за рахунок цих людей ніби як ним грається, втручається, вирішує, що вона може вершити долі і так далі. Мені, напевно, цього було трохи мало в поемі. Я очікувала більше якихось таких, може, архетипових персонажів, більше якоїсь такої поведінки. Воно було, справді, все зосереджене саме в Зевсі і Юноні. От тому в цьому плані, напевно, я десь трохи розчарувалася, очікувала такого більш багатогранного. Хоча разом з тим я розумію, що, напевно, якби воно було більш таке багатогранне, то лихо здавай його, бо тоді пропустили і...
Ну, але воно ж не про це. Угу. Типу, це як твір про похід смертних.
Ти чула, що я розказувала? Ну. Про бурлеск, будучи троянським конем?
Ну, та, ну, я розумію, але, ну, я просто, ну, я думаю, не бачу там богів. Типу, вони там могли фігурувати чисто, як оце, помічники десь колись. Але, щоб, типу, вони, ну, щоб їх там було більше, типу, це не про те.
Питання про те, щоб краще розкрити оцю сатиричну складову. Угу. Типу.
Що він написався як соціально-сатиричний
твір? Ну, я розумію, ну.
А не як критерінг.
Ну, але він наче зберіг, як і Вергілія, типу, тих всіх богів, і всякі їхні ці проблемки залишились такі самі. Просто він їх поописував потрошки по-іншому. Наприклад, та Юнона, в нього вона просто не любила троянців. Типу, все.
Ні, ну там була передісторія, чого вона не любила.
Саме Енея?
Його дядька Паріса вона не взлюбила за те, що він яблуко розбраду приніс Афродіті і сказав, що вона найкрасивіша з усіх жінок.
Так, так, то Паріс точно. Його дядько?
Так. Паріс прямо в дитятко.
Ну, Паріс це ж той, що Єлена вкрав якраз.
А, окей. Mm-hmm. Бачиш, все склалось. Але насправді для мене це така контроверсійна складова оцієї давньогрецької взагалі міфології і епосу. Це те, що ну, боги буквально типу, втручаються в життя, і більше того, в них є свої якісь любимчики, типу, і вони комусь можуть допомагати, як, наприклад, в Одіссеї Афіна допомагає Одіссею, і там теж є буквально ці такі кулуарні розмови, де вона, типу, там з Зевсом говорить, намагається його якось намовити, що, а давай ми, типу, Одіссея з острова Каліпсо виручати. І це дуже цікава така дилема, типу, що де їхні рішення, а де богів, і і де от якась дійсно доля їхня, а де те, що боги втручаються, наскільки вони в цьому, типу, взагалі суб'єктні, типу, зважаючи на те, що постійно над ними хтось стоїть. От часто про Енеїду кажуть, що це твір, де ну так, саме Еней рухається за якимось оцим фатумом, за долею, та, яку йому наперед було визначено, і начебто в нього тут немає якби ніякої агентності.
Я теж згодна з цим враженням. От від Енея є вайб, то він парубок моторний хлопець, хоч куди козак, але він обраний як умовний Гаррі Поттер, але він по факту нічого не робить, не вирішує, не питає, ми не чуємо його думки, не чуємо його бажання. Його просто десь там, десь боги його такого підшаманюють кудись, десь якісь царі його підшаманюють, він просто куди дуля та дим.
Тому... Ні, ну він просто класний тіп, якому дали місію. І просто класний тіп, бо він її потягне цю місію. Все.
Ну, просто обраний.
Да. Ну, але по факту але він питання, а що означає доля? А хто робить долю? Ну, тобто, якщо ми говоримо про богів, то може
ти
боги і роблять долю.
Ти не маєш сказати, бо ти розбиралася в темі.
Я так розумію, що боги... Ну, не знаю, як в Котляревської, я так розумію, по тому, як в кінці оцей Зевс каже, що ви тут двоє жінок богинь морочитесь, якщо ви точно йому, от в нього така доля, і нічого не зміниться. Ви просто затягнете процес ще якоюсь там війною, наприклад, але все одно фінал буде такий, тому що так і я сказав, чи там було десь написано.
Хоча, коли трошечки раніше, перед тим залітає мама Зевса, яку я забула, як звати?
Афродіта, Венера.
Ні, оця там, що от... стара така, що вже, Зевса, вже відійшла від діл, але вже...
В грецькій вона Рея, а от...
А тут там якесь Сібелла. І вона просто така, так, що там Зевс робить? Вона прилітає, така, Зевс, що за фігня? Такий, мама, вибач, будь ласка, зараз ми все пофіксимо. Венера, де Еней? Давай ми зараз його десь якось... І, коротше, теж такий трошки синочка, корзіночка в цей момент. А потім, коли мама нема, він такий, так, дівчата, я зараз їм розкажу. Коротше.
Маму треба поважати.
Ну, це таке улюднення богів, воно дуже цікаве, тому що ми звикли думати, типу, в релігії, що от боги вони типу споглядають там, чи Бог, скажімо так, та споглядає. Ми можемо там помолитись, щось попросити, можливо, там якусь отримаємо.
І вони
дарунок,
завжди все роблять правильно.
Та, і все, типу, як об'єктивно. Та. Тобто воно ну має бути в цьому якийсь, якби за твої, умовно кажучи, хороші вчинки, ти отримуєш якусь дань в християнстві, так. Та? А тут виходить, що ну вони абсолютно мають свою думку на все, свій характер і втручаються, типу, як звичайні люди. Тому от, ну, кажу, цікаво. Складова просто цього епосу в такому
може,
приближенні
знаєш,
богів до нас.
Там, що, там монобог, по факту, тут полібоги. Да. Тобто їх багато, відповідно, вони кожен має свій
тягнути до себе.
Та.
Ковдру. Mm-hmm. Ну, давайте йдемо вже до нашого головного героя. Що про нього можна сказати? Мені все-таки хочеться його порівняти з Одіссеєм.
Я дуже погоджуюсь з Танією тут, що мені не продали якби Енея як якогось ватажка, як моторного парубка, якогось харизматичного лідера. Але я щось ну, типу, шукала на цю тему, дивилася, і начебто Котляревський хотів його зробити більш наближеним, знову ж таки, до людей, недосконалим, таким трохи безтурботним, замість того, щоб описувати його як класичного героя епосу. Якщо ми почитаємо Енеїду Вергілія, то там ну, ми побачимо дійсно там Енея, такого бравого, який веде троянців. А наш Еней в Котляревського Енеїді, ну, він такий трошки вітряний. Тобто, мене бісило, насправді, що він оце застряг десь на острові, і постійно йому треба нагадувати, що тобі треба взяти кудись іти, і за тобою якби люди стоять. Може, хватить оце? Учити свої правити безкінечно.
А може, він не хотів мати цю роль на собі?
Ну, от, але
тоді
ж троянці...
Про це словами через рот.
Троянці ж його, на нього, ну, знову ж таки, посилалися, вони його любили, вважали за царя. І я от не вірила в це, але він непогано, по-моєму, розкрився в кінці, тоді, коли вже була безпосередньо сама заруба, типу, і він прибуває, і, по-перше, він там дуже як воїн такий відважний, ілюструється, ну і плюс він потім якби буквально завершує війну, бо він такий, типу, Турн, давай one on one. Я думаю, що це було спеціально, щоб Еней для нас був такий трошки смішний, трошки безвідповідальний, трошки такий хі-хі-ха-ха, ось. Просто, бо це передбачає формат твору. Але мені, мабуть, це не сподобалось. Я хотіла знову бачити харизматичного головного героя.
Про те, що він був смішний, так, для мене він, напевно, працював не більше, як оцей комік-релів. От найбільше, напевно, такий момент, який мені запам'ятався, це те, що коли вони були, здається, ще десь в дідовні чи де, десь вони, коротше, бухали, сильно вони... А, на поминках цього Анхіза. Це вони поминали, напоминались, набухались, просинається чоловік з будуна. Прокинувшися, весь трусився, за серце сало мов глисти, перевертався і нудився, не здужав голови звести, поки не вибив півквартівки з імбиром пінної горілки і кухля сирівцю не втер. З-під лавки виліз і струхнувся, закашляв, чхнув і стрепенувся. «Давайте!» – крикнув, «пить тепер!» От він такий от, ну, Ну, смішний він. В кінці, так, да, коли це боротьба з Турном, то він ніби трохи включається, як в Бріджертонах в першому сезоні. Але до того він такий, ага, куди пошлю, туди піду.
А як він не заставляв вчитися латину вчити?
Це дуже
стояв з тим кийком.
Мені так сподобалося, як вони за скільки? За 2 тижні вивчили латину?
За тиждень.
За тиждень. Мені насправді здається, Еней не розкритий взагалі. Типу, я навіть не знаю, що про нього сказати. Він показані якісь його дії, ці всі дії були, ну, типу, просто вони йшли собі одна за другою, так як вони мали би, їх йшли своїм чердом, не знаю, як тут гарно сказати. Типу, але щоб, щоб він приймав якісь рішення, ми бачили.
Чим він відрізнявся від всіх решт?
Так, там, щоб ми його характер якийсь побачили, чи його думки, взагалі цього не було. Ми бачимо, в принципі, хорошу якусь, можливо, лідерську складову, коли він пішов домовлятися за цим. От йому підказали, що йде туди, там тобі поможуть. Yeah. Він пішов, домовлявся, щось там класно підкотив, з подарочками, зі всім, пообіцяв сина, та все, подивимося.
Дивись, такий організатор був.
Але та, він знав, як домовити. Він пішов до цього латина, він йому сподобався, теж йому зразу доньку піхнув. Ну, типу, він
запропонував.
Такий лавебл. Знаєш? От, і він знав, як де усміхнутися, кому куди. Та. Ну, це продажницький хороший тип, типу. Але да. Це точно треба. Але водночас, та, він і хороший воєвода. Він там воює з тим Турном.
Ну, типу, воювався. Раз флот пробухав, два флот пробухав.
По факту, вони без нього більшість часу воювали. Він, типу, під кінець вже, типу, на фінал.
Ні, ну, я маю на увазі, що він, ну, скажімо так, він не є якийсь там самий ніщий козак. Нормальний.
Ні, нормальний.
Нормальний мужик.
Нормально.
От, плюс, кажу, там перейшов, ну, типу, він помагав, аля. З нього більше був толк, ніж... ніж мінус. Але як людину, то його там взагалі не розкрито.
Дуже він мені проявився погано, я йому це запам'ятала, коли він Дідону покинув, і вона потім вчинила самогубство. Для мене це дуже показовий
сказав,
вчинок.
Чувак,
та, блін, попередньо.
Можна якось нормально піти.
Та,
але
ну,
потім, коли він
дуже жорстоко.
Він каже, добре, що я з тобою не цивував, бо ти, сучка, оце на себе руки наклала. І вона його вигнала після того.
Він же хотів з нею ж цілуватися, типу, а вона йому сказала, іди к чорту. Ну, коротше, він дуже жорстоко вчинив, і це от єдиний вчинок, який для мене був, типу, доволі як персональний, з власної волі. Ну, тобто, ти міг піти нормально, ну, ні. І от...
Чай, він що, просто пішов, навіть не попрощавши, здається.
Ні, вона його ще, походу, зловила там десь.
Типу, зробила вигляд, що спить. Він хотів втіхаря, та зранку, поки вона спить, а вона вже встала.
Це дуже слабий якийсь цей. Гуляв там, тусувався в неї. А потім, коли як йому сказали, нагадали, з чим він тут сидить, то він такий зразу...
Ну,
не
було casual relationship.
Ну, так, без
обов'язків. 2 роки.
Він якийсь ніякий, якщо чесно говорити, тому що, наприклад, Одіссей, він чим? Він такий, типу, хитрий. Коли ти читаєш про, або там дивишся про Одіссея, ти розумієш, що без нього там, ну, ніяк би не викрутилось то все. Про Енея такого нема. Тобто, ну, наче будь-який інший його побратим, типу, міг бути на його місці, просто підвішений язик в якихось моментах, і наче знав там якусь дипломатію.
Цікаво було подивитися, порівняти взагалі цих двох героїв, тому що ми бачимо перетини оцих різних персонажів. Наприклад, там ця ж Цирцея з'являється, Еол, так само є, наприклад, і в Енеїді, і в Одіссеї. От цікаво було порівняти цих двох персонажів. Вони мені насправді трошки схожі, тому що вони обоє ватажки, вони обоє проходять певний шлях, протягом книжки безперервно п'ють, і, ну, також, відповідно, мають якусь свою місію і ціль. Так от, якщо їх порівнювати, то Одіссей, його погляд звернений в минуле, бо він хоче повернутися додому. Його мета – це, власне, дістатися конкретного місця і так, де на нього чекає його сім'я. А Еней наш, натомість, він дім втратив, відповідно, він дивиться вперед, в майбутнє, і він рухається якраз до створення чогось нового. І шукає місце, де його народ може почати все спочатку. Що цікаво, якраз те, що ти згадала, якби традиційно трактується як, що Одіссей має оцей хист до хитрості, винахідливості, або, як це називається, словом метис. Поки я його гуглила, то мені весь час підкидало, що це суміш порід. Я така, та ні, якість. Метис – це така, типу, хитрість, винахідливість. І в чому це проявляється? Ну, якесь грецьке. В чому це проявляється? По-перше, троянський кінь, ну, це ж його винахід, він це придумав. По-друге, потім, коли він подорожує, він циклопа обдурює. Це в фільмі, наприклад, не так показано, в оригіналі він циклопові називається іменем Ніхто. І потім, коли циклоп кричить через те, що йому проштовхнули, ну, цей меч, прибігли інші циклопи, і вони такі, типу, хто тебе поранив, що з тобою? А він такий, ніхто, ніхто. І, коротше, вони пішли. Вони такі, ну, значить, не все нормально. Це буквально так і було. Впродовж пригод Одіссея це проявляється його хитрість, його метис. А маршрут Енея більше наперед передбачений. Хоча мені здалося, що, зокрема, там в трактуванні Котляревського він теж доволі такий, типу, хитрий і проворний. Тому тут мені не зовсім скажу, що він такий наперед, скажімо, визначений. Все-таки він викручується з ситуації інколи сам. І також кажуть, що Одіссей все-таки більше як егоїстичний герой, бо його основна мета – це я хочу повернутися додому, я хочу до своєї сім'ї, а Еней, навпаки, жертвує своїми персональними якимись благами для того, щоб дати добро якби майбутнім поколінням. Він їде від Дідони, хоча ніби йому з нею було добре, але він такий, окей, кличе мене моя місія, то я поїду.
Ні, просто цікаво, типу, він такий іде, коротше, кидає свою м'яке тепле місце, бо в нього там якась доля. Та нікуди би він не йшов, якби ніколи йому ніхто не це не сказав і не пригрозив, що тебе зараз просто вб'ють.
І сей не особорвався до дружини, до сім'ї. Це затримався на два рочки.
Бо він хотів команду свою врятувати.
Але і потім боги ж Одіссея з острова Каліпсу насправді визволили, тому що вони бачили, типу, Афіна бачила, що він там вже засидівся трошки. І вона така, типу, прийшла до Зевса, Зевс, коротше, пошли Гермеса, щоб він пішов, поговорив з Каліпсо, і хай Каліпсо вже нашого Одіссея відпускає. Тобто тут без богів теж не обійшлося. І він не є такий, знаєш, якби геть самостійний, залишений на призволяще богам.
Там важко було бути самостійним, бо там є такі речі, тільки боги можуть порішати.
Я думаю, що це видно, що Енеїда Вергілія це відповідь римлян грекам, тому що дуже багато що повторюється. Той зустріє Дідони, той зустріє Каліпсо, Цирцеї там і там, хай в різних якихось цих. І навіть і те, що війна розгортається довкола жінки, це теж по факту повторює історію з Іліади.
Дуже багато учт, постійно вони п'ють, постійно.
Не вкрав, а надихнувся, як то
кажуть. Постійно цей шторми теж морські, типу цей там і там є оцей бог Еол, який повелитель вітрів. Він зустрічається в оригінальних обох творах.
А цікаво, що Котляревський зробив ретельник саме Енеїди. Не Одіссеї, не Іліади, а саме Енеїди.
Каже,
тому що типу, там троянці, як народ, який розбили, повертаються додому і хочуть збудувати щось нове. І це, як аналогію, він проводить саме з Україною. Народ, який був ущемлений, народ, який був розбитий багато разів, але якого, хай тим як, але чекає класне майбутнє.
Про епізод, який там нам найбільше запам'ятався з головним героєм чи без. У мене це епізод з пеклом. І цікаво, що в Вергілія, це його батько, його водить, показує, як всі страждають, але каже, оці люди, вони через 1000 років повернуться назад на землю, і вони будуть жити в Римській імперії. І от дивись, і тут вони тобі зараз розкажуть, і вони розказують, як буде все класно, як твої, ти будеш ніби предком засновників цих Римської імперії. І от якби ще раз йому нагадують про його долю. Типу кажуть, чувак, ти тут не просто так. От дивись, він йому вже там картинку показав. Дивись, візуалізація, мудборд. Отак має бути, тому продовжуй свій шлях, ніби. Бо Котляревський...
Він пішов за мотиваційною спіччю.
Так, він вже такий, типу, вже всі тобі там говорять, боги тобі говорять, не доходить, давай я тобі взагалі просто покажу.
Копняка в сраку.
Копняка в сраку вже від тата получив. А Котляревський, наприклад, про пекло, він там більше сатирично говорить про тих, хто там страждає, він там запхав оцю всю, якби, бюрократію, Критику. Згадав просто всіх. І жінок, і чоловіки, і всім там перепало. Але
мастиш губи в пекло. Не маєш сісі в пекло.
Ні, приховуєш, що ти не маєш.
Приховуєш, що не маєш сісі, бо чесно, не треба, як він там каже.
Брехати погано.
Щоб підвести на гріх людей, пендючили якісь бочки, мастили в пазусі платочки, в котрих не було грудей. Ну так, да, підвести на гріх людей, віктим блеймінг.
Котляревський, типу, залишає оцю всю мішуру, типу, да, типу, жорстокість, вогонь і так далі. Але суть того пекла то було в тому, щоб нагадати, а не розказати про
всіх. Їй якось немає дуже фокусу на це, правда? Типу, він просто прийшов щось там побалакав з тим архізом і
пік. Я взагалі не розуміла суть розмови. Котляревський такий, типу, часу нема. Давай ото посидь ото тво біля якихось женщин, вони тут зараз щось там насиплять, якогось зілля, і ой-ой-ой, вже навіть поцілуватися часу нема, що прийшов, ну давай пензлюй назад.
Ну, тобто... мультику він, до речі, йому дарить і подав з собою. Він йому, типу, цей скатертину цю самобранку дав.
Ага. Чекай, тут хіба не було цього такого?
Mm-mm. Вони потім фігурують, коли він йде до Латина, якби на поклін. Але де він їх взяв, якби непонятно.
Ага, ну, ясно,
а тут,
не
якби йому Анхіз його запакував з собою, це логічно, бо це якби якісь містичні дари. Mm-hmm. От, це було прикольно. Хоч якась користь з того походу була.
«Острів Цирцеї» – це мій улюблений момент цієї книжці, тому що я читала Цирцею Мадлен Мюллер, якщо не помиляюсь, і сама книга мені не дуже сподобалась. Вона для мене була дуже така затягнута, я над нею нудьгувала, але міф цієї Цирцеї для мене дуже цікавий. Коли я дивилася «Одіссею Нолана», то я дуже чекала, коли покажуть нарешті Цирцею, і коли її показали, я була дуже зла на режисера, бо мені не сподобалось те, як вони її змалювали. Цирцея в книзі, вона ображена життями, чоловіками, жінка, яка просто хоче, щоб її лишили спокою. А в Нолана вона відьма прибамбашена. Хтось до неї прийшов, причому вони приходять такі, типу, ми з тобою, ми дуже френдлі. Вона їх там на. Вона там. А греки в Нолана змальовані дуже френдлі. Ти їм хочеш дуже співчувати. Особливо там є оцей такий, він чи то індус, чи то не індус, один з головних його цих. І він прям дуже лайкабл насправді. І коли от такого лайкабл чувака, оця така, вона така ж там така притрушена. Ой, зараз
Таке, типу, боді-хорор, не таке, типу, ти просто.
Така ж трошки боді-хорор. Хоча я коли дізналася, що це без комп'ютерної графіки, а чисто розрахунок. З рахунок аніматроніків на їх перетворює, то це стало різко дуже цікаво. Але все, що мені не зовсім сподобався цей образ. Типу, люди, які нічого не знають, думають, що це просто якась притрушна відьма. А насправді це жертва багаторічного аб'юзу. Менше з тим, в цій книзі вони теж підпливають до Цирцеї, і мені подобається, що зараз щось буде знайоме. Я така, о! І вони кажуть, ні, ми туди не пливемо, бо вона перетворить нас на тварин, то ми пливемо далі. Я така. Окей.
Але ну такий типу кросовер, що ти вже знаєш персонажів, це
так, прикольно. Так. Воно таке, от якийсь такий приємний треп всередині. І він змальовує як Цирцея різні національності, перетворює на різних тварин, і було цікаво слід розбирати, чому так. Я не можу сказати, що я розібрала, і мені здається, що можливо якісь оці от паралелі, метафори, на які він намагався натякати, може вже десь навіть пристаріли, і ми їх вже не відкупаємо, бо вони стали архаїчними. Але це все ще було досить цікаво.
Ну я от згадувала, що мені трошки. Ну, найбільше запам'яталася, власне, ця подія з Дідоною, як негативний, скоріше, вчинок Енея, і до чого це, зрештою, привело. І також пам'ятний епізод – це оцей Низ і Евріал, які вирішують, що вони, значить, героїчно підуть, інтегруються в табір ворога. І оця історія з матір'ю теж, тобто, що їх потім вбили, і як їх вбили, і, зрештою, що матір теж вчинила самогубство. Це було доволі... трагічно і боляче. Взагалі видно от еволюцію Енеїди від першої частини до шостої, бо, наскільки я знаю, то ці три частини вийшли спочатку, це ще в доволі юному віці він вже написав тоді, 29. А далі він вже видає вже з часом, коли поважніший дядько вже пішов зі служби, ну і там останні частини виходять, йому вже там
після
мало
смерті,
не 50.
Це після смерті вже остання частина вийшла.
Але так, написав він, коли вже був...
А, написав за життя, а вийшла друком вже після смерті.
Так. Ну, але, коротше, він вже писав, коли він вже був старший дядько, і видно, що воно так стало серйозніше, трошки все
там і події, так. Перші частини – це типу подорож. Вони пливуть, ну, типу, весело, а далі там, ну, це війна, тобто, може, воно через то, що так грає.
Так.
Третя частина кінчається тим, що вони втікають з пекла якраз. Та як Гаррі Поттер. Спочатку хігінькі-хахінькі, потім темніше і темніше.
Мені, я вже казала, мені запам'ятався найбільше оцей момент в кінці, де він оцього Турна вирішив пощадити. Я така думаю, оце ти молодець, може. Yeah. І тут він розвитається це плече. І мені отак от боліла оця історія оцього сина, якого він не вояка, але його батько відправив вчися, бо мусиш воювати, бо тобі треба, бо ти син князя. І він сказав Енею, подивись за ним, бо він хлопака нічого не вміє, нічого не знає, а ти досвідчений воєвода, і ти його навчиш. І його так профукали, і типу Енея навіть не було там. Але оце от то, що Еней по факту, ну, хоча б трошки якось помстився за цього, тобто оцей ремінь, і він його просто вирішив, а ні, ти не будеш жити, раз ти таку херню чудиш. Це мені сподобалось.
А зараз для наших найкоханіших, найлюбиміших, найкращих, просто чудесніших людей на цьому, на цій землі. І там десь вище.
На Олімпі.
На наших богів на Олімпі спонсорська частина. І про що ми поговоримо? Ростислав Семків назвав Енеїду Котляревського фанфіком, який здійснив революцію. Ну, він також його назвав мемом. Ми поговоримо про наше ставлення до фанфіків, які ми читали, і, наприклад, на яку тему було б класно почитати якийсь український фанфік. Ну що ж, висновки. Я можу почати. У мене супер короткий висновок. Я дуже рада, що ми мали змогу перечитати Енеїду в дорослому віці. Мені все супер сподобалось. Ми можемо критикувати Котляревського і є за що, але йому вже все одно.
Вже 100 років і все одно.
Ну, звичайно, воно не зовсім накладається на наш час, і не все нам актуально, і так далі, але все одно просто, це просто відповідь всім хейтерам Укрліту, які кажуть, що вона нудна, що там про страждання, зітхання. Перша книжка народною мовою. Ха-ха-ха. Ржака просто. Ги-ги-ги. Весело. Ми можемо жити весело.
Я дуже рада. І я думаю, що вони... Я ставлю 5, я вже казала, на початку.
І дуже тішуся, бо насправді мені сподобалось.
Я поставила 4, тому що попри те, що в мене до цієї книги є величезна повага, і до Івана Петровича теж, я не можу оминути свого внутрішнього читача, який останні сторінки трохи мучив, трохи хотів читати по діагоналі, трохи такий, та боже, що тут відбувається? Тому мені було важкувато. Мені є відчуття, що ця книга, вона зіграла колосально важливу роль в свій час. Наразі це вже артефакт, який дещо застарів. Мені здається, вона застаріла на кількох рівнях. Тут є трохи застарілі конотації. Наприклад, коли Енея батько помирає, а ми знаємо, що для нього це великий удар, Еней каже, його свуха запалила і живота окоротила, і він як муха в зиму слиз. Я така, типу, як муха в зиму? Ну, ти про свого любого татечка так говорити не будеш. Але, можливо, тоді це було ок, а зараз це вже не ок. І я, як сучасний читач, це прочитати не можу, у мене відбувається такий внутрішній конфуз. Скажімо так, дещо застарілі думки про жінок, так, мінімально, особливо, якщо ти по пеклу, там, намастила свісток, в пекло тебе. Ти відпускав свою жінку гуляти, в пекло тебе. Або там, навіть це, як троянками зманіпулювали, щоб вони спалили цей флот, жінки не настільки, прям, що ними так легко маніпулювати, як ти це описуєш. Ось, або... Він каже, жінки, коли б ви більше їли, а менш пачікувати вміли, були б в раю ви засієте. Я така, ясно, закрий рот і їж.
Але знаєш, я коли це прочитала, я собі теж виділила цитату, саме оцю фразу. І я така, чесно, я коли була в селі пару тижнів назад, і там жінка так на чоловіка кричала, що він замість того, щоб щось там робив, випив все грам. Я думаю, така, то так і в неї то язик. Що я думаю, що Котляревський писав про таку реальність.
Можливо, це з його боку теж сатира, і багато хто каже, що українське суспільство, хоча вони патріархальні, але десь там на якомусь глибинному рівні вони матріархальні, він, типу, з цього якось тебе, але це вже треба читати з коментарем. Це вже без коментаря не читається, і тому воно таке дещо...
З якимось ще, і критичним мисленням, не можна... Просто взяти, читати і казати, о, ні, то погано.
Я просто собі можу уявити якісь оці традиції і порядок, які беруть на стяг оці речення і кажуть, жінка сидить вдома і так далі. І я не хочу, щоб таке мало місце. Anyhow. Актуальні думки тут теж є. Наприклад, мені сподобалося цитата, тоді найбільш нам допікає, коли зла доля однімає, що нам всього миліше єсть. Мені здалося, що це було прям вельми оригінально.
Єдина закладка.
Говорячи про оригінальне, мені сподобалось, як він регулярно пробиває четверту стіну. Мені здається, що для 18-го, початку 19 століття це прям щось фантастичне, новаторське і геніальне. І він робить це в дуже такій смішній, трохи, певно, самознецінюючій манері. Коли він каже, купив би музі на охоту, щоб кончить помогла роботу, бо нігде рим уже достати. Я така, о боже, дядько, хочеться з ним прямо так. Плюс я свідома того, наскільки це... Купа роботи. Він написав таку величезну поему, вона вся витримана в одному ритмі. Нема відчуття, що вона десь по якості просідає і справді нагнітається якийсь такий трагізм. І навіть з цього міркування така, чорт забирай, це можна було писати все життя. І таке не написати, тому це теж викликає якусь повагу. І важливість цієї книжки ми вже, в принципі, проговорили. Тому для мене це 4 з величезною повагою, але з поправкою на те, що до нього вже треба ставитись шанобливо. Як до тої вишиванки, яка може розсипатися, якщо ти її вдінеш, тому ти поклав, склав, молишся, але не рухаєш.
Я поставила 4, насправді я дуже якось важким серцем. Ставила 4, напевно, це скоріше 5, я не знаю, дуже важко ставити. Дуже важко оцінювати цей твір, тому що він по своїй природі абсолютно геніальний через всі аспекти, які ми проговорили, через новаторство, через мову, через цей колорит, через цю таку смачність, яку він туди заклав. Тобто 100% це абсолютно геніальна річ. Але я тут трошки солідарна з Танею, просто що моє особисте, напевно, відчуття як читача. Мені було важко продиратися через лексику. Я перейшла на аудіо, я вам казала. В аудіо воно класно заходить. Взагалі, ну, поезія, римована форма, вона класно мені заходить в аудіо. Тому я раджу слухати, якщо вам піде важко в тексті. Дійсно, мені друга половина була трошечки складною через оці всі перипетії військові, які я вже в якийсь момент вже перестала розуміти. Тобто щось там...
Ну, щось от несеться.
Вона, да, воно щось несеться. Типу, ти вже перестаєш якось фоловити. Єдине, що запам'яталося, врізалося, це оцей епізод з Низом Евріалом, бо він був доволі несподіваний. І якби на тому все. От, але я не можу об'єктивно це, як зараз читач, оцінювати. Як феномен, це однозначно 5. Напевно, якби вартує ставити 5.
Добре, в мене 5.
Ти поміняла? На 5?
Ну, так. Да, давайте.
Ну, да. Я поставила 5. Мені сподобалось. Мені взагалі важко заходять вірші. Тобто я не люблю їх читати, мені важко в них зосередитись, зрозуміти, про що, бляха, тут йдеться. Тому що, ну, вставляються різні слова, просто щоб, ну, було рими і так далі. І дуже багато всякого такого, типу, господи, води. Але це мені сподобалося. Воно було весело, мені було цікаво це читати. Воно наскільки було легко написано, що я просто сиділа і отакого от гуртала, так швидко читала, гігикала собі. Мені дуже-дуже зайшло. Якщо б, і це, напевно, я велике дякую Котляревському, тому що він дав мені можливість прочитати історію Енея. Тому що Вергілій мені ці можливості поки що не дає. Я його мучу, реально. А от Котляревський це просто дав бусинка. Я прочитала, я все знаю, мені дуже сподобалося. Ну, це реально, це було легко. Я ще мені маю прийти від Атени. Я думаю, може, там інший переклад, попробуємо ще від них, треба, можна буде порівняти. Але загалом Котляревського це легко. Він додає оцього ще й, причому українських якихось свого колориту, який тобі близький і рідний. Так, купа, просто бішена купа слів, яких я не знаю. І я перше навіть дивилась зноски, потім там, коли це якийсь там одяг чи їда, я вже навіть не вникала, типу, ну, з контексту ясно, про що говоримо. Типу, мені вже деталі не цікаві, чи то вареник, чи то пельмень, умовно.
Але я на цьому моменті себе, бо я теж спробувала розбиратися, потім така, ну, там якась мала. Я подумала, що з цього можна було зробити дуже прикольний якийсь 4DX етнографічний експірієнс, куди ти заходиш в якусь таку імерсивну кімнату, і тут тобі там якась Кваша, тут якась Лаша, там це, тобі тут якусь там ладунку вділи, і в цей момент це щось на джензішному. І от тоді б це було прикольно. Бо так, ну, мені кажуть, це енциклопедія українства, але важко уявити, що ти це читаєш як енциклопедію, прям вникаєш всі ці терміни.
Ну, мені більше конфюзує, це типу, я хочу прочитати цілу сторінку, не відволікаючись. Якщо б я лізла в кожну силку, я б просто не прочитала. Це хіба прочитати всі ці, поняти про що вони, і тоді читати.
А
це так само, як читаєш англійську книжку. Типу, якщо ти будеш кожне слово, яке ти знаєш, бігти перекладати, то ти нічого читати не будеш.
Абсолютно. Тому я кажу, що не працює. Якби ти зайшла в кімнату, тут велике аудіо, і тут тобі це вареник.
Якби дуже класно.
Якби а в тебе не було, ну, тебе ж дивися, скільки ілюстрацій. Тебе не було намальовано там якісь страх?
Та ілюстрації скільки
там? Скажи мені,
що воно тобі дає?
Скажи мені, що це за...
Ну, герочок якийсь такий виріс.
Прямо герочок.
Ну, прямо герочок, я не бачу, мені відблискує трохи.
Я не бачу.
Ну, коротше, ну, але це було весело, це колоритно, і це легко читається. І взагалі, як на українську літературу, бляха, такого часу, це шикарно написано. І це реально колосальна робота. Дивіться, скільки тут віршів.
Це малювали вручну, а це, типу, домальовано вже на
комп'ї. Це от звідси десь. От.
Бачиш, ці таке враження, що це кліпарти вставляли.
Це от скільки віршів. Ну,
тут, курка, дивись.
Ну, як тут поставити менше?
Короче, мені ілюстрації дуже допомагали, насправді.
Я не спорю, це шикарно, коли воно є, це прикольний бонус, але воно не відміняє колосальної роботи, яка була класно пророблена.
Я подивилася.
Було це легко, і це 5.
Я би це не читала, Оксанка.
Але
ще, чорта, воно тобі треба.
От,
але прикольно, що ми в цій темі. Я сьогодні прочитала всю Вікіпедію про Вергіліївську Енеїду, і там було дещо цікавіше, але отак мені хватило все. Mm. Я зрозуміла, що я взагалі не якось щось в дитинстві пам'ятаю, що я любила це читати, і я пам'ятаю, що з дитинства я це читала, ну, типу, міфи оці всі, грецькі, римські і так далі. А ні, зараз в мене знову відродилося, бажання тим поцікавитись.
Міфи реально цікаві. Тим більше, я там скільки пізнала якихось оці словосполучення, які ми використовуємо. Ріг достатку, наприклад. От що, це звідки?
Серпом,
а це є міф, серпом по яйцях, тоже.
Ріг достатку з Голодних ігор.
Ні, не Голодних ігор. Воно звідси. І там такого дуже багато, реально. І ти просто скринька Пандори, ну типу там купа врога. І там історії за цим всім розказують. Звідки, чому воно так називається?
Знаєте, цих дітей, яких виховала вовчиця, це виявляється внуки Енея.
Ну, то вони всі там нащадки чиїсь, логічно.
Ну так, але прям внуки, але внуки, типу, да, це дуже близькі.
Це дуже близько.
Прикольно, не знала.
Це топчик. Читайте, читайте.
Не виховала, а
виховала. Знаєте, що мені ще не сподобалося? Що вони там постійно бухають. Ну, типу, я розумію, що може, але так і було.
Ти казала, та, в оригіналі так є.
Так, вони безперервно там п'ють.
Мені здається, він більше взяв, типу, історію козаків. Тому що ми знаємо, що теж на Січі бухали, як прокляті. Ну, типу, з історичних джерел і так далі. Тому він просто... писав
але
реальність.
Як то кажуть, є речі, про які не говорять.
Ні, типу, то саме, що він так лише, що він теж він писав того часову реальність. І, типу, я його не можу це засуджувати, камон, він просто описував факти. Це треба теж сприймати здорову якоюсь іронією. Я посміялась з цього всього, тому що я розумію, що так колись було.
Хоча в козаків так не було, насправді. Там ж засудили козаків, які там пили під час служби, під і час, їх прив'язували на площі до стовбів, якщо там по... порушував
закон. А тут не
було
воєначальників.
А тут вони були в мандрах. Може,
мами,
їм...
нема.
Не менш геніальна, як книжка, є мультик, екранізація, як це правильно назвати? Анімація. Українська анімація. Угу. Я знаю, що вона, перша версія, була без голосу, без звуку взагалі. Тому що українська мова тоді взагалі була заборонена.
Іра така, а мені що осталось розказувати тепер?
Ні-ні, ну да. Ми дивилися одне відео, потім згадай про нього. Взагалі, це цікавий, унікальний випадок, коли ми обговорюємо адаптації на адаптацію. Mm-hmm. Да? Тому що саму, ну, якби велику, найбільшу в цій історії адаптацію зробив сам Котляревський. Перше, що цікаво, і цей факт сподобається Оксані, це те, що в 1919 році Георгій Нарбут, легендарний художник-графік, mm-hmm. створив серію ілюстрацій до Енеїди.
Я бачила їх. Дуже такі яскраві, такі прям як ікони.
Ну, і в фоліо навіть є одне видання, де на титулці ілюстрація Нарбута. Ну, і це теж дуже така цікава інтерпретація, бо там таке козацьке бароко, козацька символіка, орнаменти і так далі. І символічно, що він працює в 19-му році над цими ілюстраціями в період Української революції. Якраз коли наша культура активно вибудовує свою візуальну мову, він один з родоначальників взагалі української візуальної мови.
А зараз Гуня взяла його абетку. І зробила з неї свою прикраси.
А Сімпо зробило карти.
А я хотіла дипломну роботу по ньому писати.
Потім Енеїда переходить на сцену. В 1910 році з'являється опера Миколи Лисенка. Важливо, що це теж була така спроба опрацювати саме цю бурлескну природу. Вони намагаються ще більше робити карикатурними персонажів, гратися з цим комізмом. І взагалі надалі в 20 столітті були численні театральні постановки. В 68-му ілюстрації Анатолія Базилевича, про якого ми вже згадували, вони були на свій час доволі еротичні та відверті. І в 69-му, за рік після цього, виходить оцей короткометражний мультик, про який згадала Оксана, на 30 хвилин називався «Пригоди козака Енея». Музику написав Мирослав Скорик.
Ага.
І в 91-му вже легендарна наша анімація, кажуть, називають, що це перший взагалі український мультик, бо він виходив вже за часів Незалежності. Режисером виступає Володимир Дахно, а самим художником-постановником, хто малював все це діло, Едуард Кірич. Вартує згадати таких чудових людей. Вони також стоять за козаками нашими, як козаки, оці всі мультфільми. Це теж їхня праця. І та, на цю тему є класне відео на каналі «Загін кіноманів», яке вийшло 2 роки тому, повноцінне відео про цей мультик, де розказуються всі такі цікаві факти, смачні, то ходіть туди і подивіться. Та, обов'язково дуже вартує. І, в принципі, відтоді Енеїда постійно живе на сцені. Я, до речі, ходила минулого року на постановку від Франківського драмтеатру, де Олексій Гнатковський грає Енея дуже класно. Мені дуже сподобалось. І, от, наприклад, відносно свіжа така постановка від театру ветеранів, де вже історія Енея, по суті, переосмислюється через призму російсько-української війни.
Ага.
Тобто покоління продовжують переосмислювати, інтерпретувати Енеїду по-своєму.
Це прикольно, тому що я, коли робила пост про обкладинки, я очікувала, що Енеїда буде мати дуже багато міжнародних видань, і цього разу я хотіла зібрати всі міжнародні видання. Їх насправді небагато, і здебільшого, навіть якщо вони є, то це діаспоряни, наприклад, Німеччини або Канади, щось таке видають. А потім, ну, коли я вже прочитала Енеїду, стало ясно, бо насправді передати цей колорит в перекладі та ще й так, щоб люди, які з цієї культури не знайомі, це зрозуміли, це щось майже нереальне. Тому якось з цим фактом я змирилась, і класно, що якщо воно не пішло на експорт, умовно кажучи, воно так переробляється, пересмислюється тут, всередині, мені здається, що це дуже круто.
А хтось з вас дивився мультик?
Я половину сьогодні зранку подивилася.
Я точно його бачила в дитинстві.
То він є на Мегого доступний, так що якщо є підписка, то заходьте, дивіться, годину і 8 хвилин, тобто він відносно короткий. Він теж по-своєму унікальний, тобто там оцей якраз режисер каже, що він не хотів просто екранізувати «Неїду», він там ще додає, знову ж таки, свою якусь унікальну там візуальну мову, і воно дійсно по-своєму комедне. Цікаві дві зловила алюзії. Одна – це ось тут у нас стоїть відома гравюра японська «Велика хвиля» в Канагаві, здається. Вона там буквально, коли троянці пливуть, то там дуже схожий кадр. Я хотіла заскрінити, але Мегого не дає скрінити. І друге – це козаки пишуть листа турецькому султану. Mm-hmm. Там теж є буквально алюзія на цей кадр, де вони відписують Турну. Типу, вони там щось передаються якимись посланнями, і вони так само сідають і так само сміються. Це дуже класно.
Прикольно. Я бачила оригінал цієї картини Ріпина.
Вау.
Ну що ж, переходимо до книги «Вересня».
Що там? Давайте так, хто перший розгадає ребуси, тому молодець.
Приз? Я навіть шоколадки не буду.
Буде приз. Я скажу вам, що ви молодець. Один, два, три.
Голодні ігри.
Все. Будемо читати «Голодні ігри», першу книгу. Я дуже ексайтуюсь з цього приводу, якщо чесно. Це була перша книга, яку я прочитала колись англійською, і моє життя поділилось на до і після, бо після того, як я прочитала «Голодні ігри», я, на мою думку, почала читати і говорити англійською. Тому мені дуже цікаво, я хочу дуже передивитися екранізації, бо колись я їх дуже сильно любила, але я вже їх дуже давно не бачила. Я, в принципі, тільки з першою книгою і першим фільмом знайома, тому що якраз весь цей всесвіт зайду, як Оксанка, оце, знаєте, розчухлю весь цей бекло.
Вона щаслива, дивись, дивись.
А що ти не хотіла?
Що
не
хотіла?
Ну, тому все далі перечитувати три частини.
Та не хрена, та не перечитуй три частини.
Ти ж читала вже.
Ти не знаєш, як мій мозок.
Так там ще приклад тепер два є.
Прикол один я читала вже. Другий в мене вже є, я ще не читала.
То відпочивайся. То відпочивайся.
Та все нормально, все нормально.
Коротше, будемо читати «Голодні ігри». Я не підготувала анотацію, але ми знаємо, що справа відбувається в Капітолії, там, де є 12 різних дистриктів. І кожного року кожен дистрикт має обрати двох молодих людей, які відправляться на «Голодні ігри». Це таке, по факту, екшн-реаліті-шоу, де вони вбивають один одного, аж доки хтось один з них не вийде переможцем. І от, власне, Кетніс Евердін, головна героїня цієї книжки, дівчина, здається, з останнього дистрикту, якщо не помиляюсь.
13-го.
Власне.
13-го?
12-го. 12 дистриктів є. 13-й колись був, але його зруйнували. За непокору.
Коротше, Кетріс Евердін, переспівниця, відправляється на «Голодні ігри», і, власне, ми будемо спостерігати там за тим, як вона буде файтитися, може закохуватися. Будемо спостерігати за цим прекрасним реаліті-шоу. Побачимо, хто вийде з нього живим або ні.
Я так зачитувалася, як була мала. Оце ми були в Євпаторії, в санаторії з батьками, і я читала під ковдру якусь, пам'ятаю, частину.
Євпаторію.
І ми відходимо зараз від Греції до Риму, тому що там Капітолій, і там ще дуже багато римських цих
посилок. Так що ти ще продовжуй свої міфи
читати.
Ну все, супер. Я з нетерпінням читаю, чекаю, бо я не читала.
О, клас.
А дивилась?
Взагалі, дивилась. І дуже добре пам'ятаю, бо таке було ух. Дякую, що дивитесь нас. Дякую, що читаєте з нами. Приєднуйтесь на книжкові клуби. Приєднуйтесь до нашої спільноти, пишіть коментарі і дякую.
Дякую!
Дякую!